Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți, 1 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Este prima zi de brumar, deci e vremea brumei și, cum spunea și Caragiale despre noiembrie, monșerii fac ce fac și se împaltonează până în călcâie. De fapt, doar nopțile te obligă la împaltonare în această toamnă frumoasă, iar zilele și cea de azi inclusiv rămân în continuare milostive și însorite.
Cea mai frecventă temperatură astăzi va fi de 11 grade și se va înregistra pe suprafețe considerabile ale țării, de la Tiraspol până la Ungheni. În sud sunt prognozate 12-13, iar la nord vor fi 90 grade.
Spune da pentru sănătatea ta este sloganul unei campanii naționale de comunicare și sensibilizare a populației, campanie menită să convingă populația despre beneficiile modului sănătos de viață. Și după cum se constată, multă lume chiar trebuie convinsă de ce este neîndoielnic. Vom discuta în această dimineață inclusiv despre această realitate cu un consacrat regizor de film, directorul creativ al Asociației MIA, Igor Cobâleanț.
În partea a doua emisiunii vă așteaptă o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru Iulian Ciocan îi aduce cu picioarele pe pământ pe politicienii moldoveni care visează la o Moldovă prosperă. Iar Petio Petkov, autorul de la Sofia al jurnalului de corespondent din fiecare marți, ne va vorbi astăzi despre președintele nou ales al Bulgariei și paralelele cu Rusia care s-au făcut auzite după alegerea de duminică a bulgarilor.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Ileana Giurchescu ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ilie Kazak, fost inspector fiscal condamnat la Tiraspol la 14 ani închisoare, a fost eliberat luni. Premierul Kârgistanului Atambaev a câștigat alegerile prezidențiale de duminică. UNESCO, Agenția Culturală a Națiunilor Unite, a admis cu drepturi depline regiunile palestiniene și imediat Statele Unite au anunțat că suspendă finanțarea UNESCO. Acestea sunt titlurile dimineții de la Praga. Ilie Kazak, fost inspector fiscal condamnat anul trecut la Tiraspol la 14 ani închisoare pentru trădare și spionaj în favoarea Republicii Moldova, a fost eliberat luni. Imediat după eliberare, a declarat Europei Libere că s-a dat curs ultimei sale cereri de grațiere trimisă pe 19 septembrie. Citez, în adeverința de eliberare e scris că Smirnov a escălit decretul cu privire la grațierea mea, a declarat Ilie Kazak. Tot în acest interviu am mulțumit pentru susținerea de care s-a bucurat și din partea postului nostru de radio. Ilie Kazak a fost arestat pe 19 martie 2010. În aceeași perioadă fusese arestat și jurnalistul Ernest Vardanian, eliberat în aprilie, tot în urma unei cereri de grațiere. Într-un interviu cu Europa Liberă, Ion Manole, președintele Asociației Promolex, care s-a ocupat consecvent de cazul lui Ilie Kazak, a declarat că își închipuie că eliberarea acestuia se datorează mai multor demersuri și insistențe din partea tuturor celor care s-au implicat în eliberarea sea. Aceeași explicație a dat-o ieri seară și președintele interimar, Marian Lupu, care a vorbit tot de eforturi conjugate, dar a speculat și pe o mișcare tactică a lui Igor Smirnov legată de alegerile prezidențiale din decembrie din Transnistria. Premierul Kârgistanului Atambaev a câștigat alegerile prezidențiale de duminică. Comisia Electorală Centrală a anunțat, după numărarea aproape a tuturor voturilor, că premierul a câștigat aproape 63%. Atambaev are o agendă pro-business și dorește relații bune cu Rusia. Președintele american Barack Obama a salutat caracterul democratic și pacifist al votului de duminică și a afirmat că alegerile marchează un pas curajos spre democrație. UNESCO, Agenția Culturală a Națiunilor Unite, a admis cu drepturi depline regiunile palestiniene în organizație, ceea ce va da un nou impuls eforturilor autorităților palestiniene de a obține recunoașterea ca stat și în cadrul Națiunilor Unite. Decizia a fost criticată de Israel și Statele Unite, care au anunțat imediat că anulează finanțarea UNESCO. Legislația americană interzice finanțarea oricărei organizații ONU care acceptă Palestina cu drepturi depline înaintea încheierii un acord de pace cu Israelul. Secretarul general NATO, Rasmussen, aflat în Libia, a salutat curajul libienilor în lunile cât a durat revolta împotriva regimului Gaddafi. Formal, misiunea NATO în Libia s-a încheiat la miezul nopții. Între timp, Consiliul de Securitate ONU a cerut noi conduceri libiene să oprească proliferarea unui posibil comerț regional cu importantele rezerve de arme ale regimului Gaddafi. Este vorba, între altele, despre rachete portabile sol-air, dar și despre arme chimice. Și Grecia va organiza un referendum asupra noilor măsuri de austeritate cerute de donatori externi, Uniunea Europeană, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Planul European de redresare a Greciei prevede ștergerea a jumătate din datoria Greciei față de creditorii privați, în primul rând bănci comerciale. Grecia urmează să primească un nou împrumut de 100 de miliarde de euro în schimbul unor măsuri drastice de austeritate. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, inclusiv în Evantai Multimedia. Și nu uitați, vom fi mereu atenți și receptivi la comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțâr vă vorbesc acum din studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, cunoscutul cineast Igor Cobuleanski, director creativ al Asociației MIA, este cu noi telefonic în această dimineață. Domnule Cobuleanski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cobuleanski. Așadar, o campanie națională de comunicare și sensibilizare a populației, campanie menită să convingă populația de beneficiile modului sănătos de viață, și asta în condițiile în care anual în Republica Moldova moare echivalentul populației a câteva sate din cauza bolilor aparatului cardiovascular, cancerului, obezității, altor boli non-transmisibile, cum se numesc. Asociația pe care o reprezentanță în calitate de director creativ este în parteneriat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru desfășurarea acestei campanii. Cum ar urma să se desfășoare acest proiect și mai ales prin ce această campanie ar putea fi convingătoare din punctul dumneavoastră de vedere pentru numeroși cetățeni, în general cam lăsători, irresponsabili față de propria sănătate?
Părerea mea este că această campanie nu se va deosebi radical de alte campanii care au mai fost făcute în Moldova. Și doar poate cu o singură remarcă la mijloc. Moldova nu are atâta experiență în campanii sociale, campanii de comunicare pentru a spune că o campanie este mai bună decât cealaltă. Orice campanie de acest gen vine să informeze mai degrabă cetățenii despre prioritățile unui mod sănătos de viață. Ca să zic altfel, este mult mai simplu să te menții sănătos decât să te tratezi. Asta în contextul acelor statistici sau date pe care le cunoașteți și dumneavoastră despre sănătatea moldoveanului obișnuit de rând.
Și în ce mod va fi informat, iată, cetățeanul?
Cum va fi informat, bineînțeles, pe toate căile posibile, mass media, presă, radio, televiziune, vor fi organizate câteva evenimente stradale, ca să spun așa. Deci, practic, vor fi acoperite toate sursele de informație, până și tineri care vor oferi trecătorilor informație necesară pentru a le reaminti iarăși cetățenilor despre cum e să fii sau să te menții sănătos. E vorba despre alimentație, bineînțeles, e vorba despre un regim antistres sau controlarea, să spunem așa, a stresului. E vorba despre mediul înconjurător, despre sport sau, mă rog, modul activ de viață. Detalii care sunt suficiente la un moment dat pentru a, cum să zic, pentru a-ți controla, dacă vrei, stilul de viață și sănătatea.
Iată că s-a ajuns și în mod paradoxal la creativitate sau la necesitatea creativității maxime pentru a-i convinge pe cetățeni să nu-și irosească sănătatea. Adoptarea unui mod de alimentație sănătos. Trebuie să fiți, domnule Cobulianski, foarte temerar să vă propuneți să excludeți jumara și alte bombe alimentare din rația numeroși moldoveni, în special la țară. Nici măcar preot în biserică nu cred că e suficient de convingător în acest sens. Cum credeți că ați putea o face să-și mai tempereze apetitul pe la cumătrii, pe la treceri?
Nu, astea sunt lucruri care nu sunt atât de ușor de făcut. Mai mult decât atât, părerea mea sinceră în această campanie este că lucrurile nu trebuie interzise. Lucrurile trebuie pur și simplu spuse în așa fel și mod încât cetățenii să-și dea seama că abuzul de fapt este un pericol. Suntem o națiune care are destul de multe tradiții și multe dintre ele alimentare, în sensul alimentar, argumentate. Nu în zadar moldovenii sau, nu știu, au mâncat mai gras decât ce alte națiuni, spre exemplu, pentru că au și ieșit la muncă deci de dimineață pe câmp și mai greu să-ți faci mâncarea în câmp. Sunt lucruri care trebuie conștientizate că așa au fost și probabil încă mult timp vor fi. Dar important este ca fiecare dintre noi la un moment dat să-și dea seama despre riscurile pe care le are alimentându-te nesănătos, ca să zic așa, despre proporțiile pe care, mă rog, alimentare care trebuie respectate, despre faptul că fumatul este într-adevăr dăunător.
Da, ce surpriză!
Surpriza probabil acestei campanii, zic eu, că va fi modul sincer de comunicare și nu unul didactic care a mai fost, cum se spun,
utilizat în multă
vreme. Da, în campaniile noastre. Comunicarea, să zic, directă, dacă vrem, simplă, a unor mesaje, la fel de simple și ele.
Domnule Cobulianski, felul în care își bat joc de sănătate numeroși cetățeni, deci nu poate fi comparat probabil cu efectele unui sistem de sănătate subdezvoltat. Cum explicați dumneavoastră atitudinea asta atot distrugătoare în condițiile în care nu există sute de grame de vodcă, de exemplu, care să nu fie dată peste cap cu urări de sănătate? Și poate cum spargem tiparele acestea psihologice astfel încât să devine o normă ca omul să se examineze cu regularitate la medic?
Tipajele nu se sparg atât de simplu și o singură campanie nu poate face minuni. Occidentul are campanii deja de 10, 15, 20, unele țări chiar de 30 de ani și abia acum reușesc să schimbe, dacă vrem, o anumită mentalitate. Deci să nu ne așteptăm nici noi la o minune, să nu ne așteptăm că în spatele sau în urma acestei campanii oamenii vor deveni brusc mai sănătoși. Oamenii, ca să devină, sau cetățenii, pentru a deveni sănătoși, trebuie să fie în primul și în primul rând informați. Ori un sistem medical la pământ, cum este al nostru, probabil va avea doar de respirat mai ușor, da, de răsuflat mai lejer în momentul în care mai puțin, să spunem așa, pacienți stabili va avea. Și asta și prin vizita ordinară, să zic așa, a unui iarăși cetățean la medicul de familie pentru profilaxie. Deci să se înțeleagă la un moment dat sau să se înțeleagă și moldoveanul că la medic nu trebuie să mergi doar în ultima clipă sau atunci când ești deja bolnav. La medic ar trebui să mai mergi o dată de două ori pe an, pur și simplu pentru verificări banale. Pur și simplu atunci când nu te doare nimic, dar vrei să știi și tu cam care este starea organismului, sănătății tale.
Da, deci trebuie să înțeleagă că trebuie să ajungă mai degrabă la medic decât pe plaiță sau năsălie sau pe locuri mai exotice. Spuneți-mi, domnule Cobulianski, campanie e campanie, dar din punctul dumneavoastră de vedere este suficientă informare de zi cu zi, ca să spunem așa, la televiziuni, în alte moduri? Pentru că am impresia că mulți tineri, poate uneori, dar și adulți nu prea știu uneori nici măcar cum să se spele pe mâini, chiar dacă nu sunt politicieni care au, trebuie să învețe neapărat lucrul ăsta, să se spele pe mâini de orice responsabilitate.
Eu consider că nu e chiar așa. Deci cred că toată lumea știe să se spele pe mâini sau cunoaște niște reguli, să spunem, igienice și nu doar. Eu cred că mai degrabă e vorba despre o sistematizare a informației care deocamdată este una haotică. Informație despre modul sănătos de viață, teoretic vorbind, dar și practic. O găsim pe net, în presă, la TV și este suficientă. Problema este, cum spuneam mai devreme, sistematizarea ei, conștientizarea la un moment dat a acestei informații. Și atunci vom avea și anumite beneficii, care, iarăși, repet, nu vor fi imediate. Lucrurile se schimbă în timp și e destul de complicat, practic imposibil, prin butonarea unei telecomenzi, spre exemplu, să transform telespectatorul dintr-unul neconștient sau inconștient, pardon, într-unul conștient și respectuos vis-a-vis de modul sănătos de viață. Picătura chinezească este, pardon, doar, picătura chinezească este cea care trebuie cumva aplicată și în cazul dat.
Probabil și în cazul salubrizării, poate. Mă gândeam că n-am văzut până acum sat în care să nu aibă probleme cu curățenia. Cât de eficiente vi se par dumneavoastră sau educative pot fi mijloacele artistice pentru cei care parcă și-ar trăi viața în mijlocul unei gunoiești, artistic fiind spus așa?
Mijloacele artistice dintotdeauna au fost, din punctul meu de vedere, au fost pata de culoare pentru orice se întâmplă în jur. Deci, cum spui sau cum faci un lucru frumos sau urât, la un moment dat devine, cum să zic, foarte particular, dacă sunt înțeles bine. Adică expresia, de fapt, cu care se fac niște lucruri pozitive sau ba, înseamnă totodată și picușorul ăla de artă care este impus unei acțiuni. Artisticul, dacă aș fi să vorbesc eu despre el, deși nu cred că este tocmai momentul, artisticul într-o campanie de genul ăsta vine să simplifice, dacă doriți, și să facă mai interesantă comunicarea dintre cei care doresc să spună ceva și cei care trebuie să asculte altceva.
Da, și ultima întrebare, domnule Cobulianski, iată, în Republica Moldova, o persoană ajunsă la o vârstă înaintată, dar care în Occident, la care în Occident unii fac și sport, și balet, și alpinism, la noi arată, cum să zic, haideți să omitem descrierile în fapt de dimineață, când bătrânii de aici vor înceta să mai fie babe și moșnegi, din punctul dumneavoastră de vedere, ci vor fi, iată, doamne, gentlemeni, onorabile și onorabili, la o vârstă respectabilă?
Lucrurile, cum spuneam și mai devreme, se transformă sau se schimbă lent. Moldova nu are cum să nu se schimbe spre bine. Întrebarea este când se va întâmpla acest lucru, peste 5 sau 10 ani sau peste 70 sau 80 de ani. Deci, în mod cert, eu sunt optimist și în mod cert spun că vom prinde, vom apuca, vom trăi și momente în care pensionarii noștri respectuos vor merge la munte sau mare în vacanța lor de după o viață de muncă și vor încerca să, cum să zic, să se bucure din plin de viață. Asta se va întâmpla. Urmează doar să, cum să zic, conștient la un moment dat să ne schimbăm toți, inclusiv și prin modul de viață.
Pe această notă optimistă, domnule Cobulianski, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost cunoscutul cineast, regizor de film Igor Cobulianski, director creativ al Asociației MIA. Este ora 7:19. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Petio Petcob. Revenim însă cu știrile din nou, Ileana Giurchescu, din studioul Europei Libere de la Prat.
Ilie Cazac a fost eliberat ieri la Tiraspol. Fost inspector fiscal a fost condamnat anul trecut la Tiraspol la 14 ani închisoare pentru trădare și spionaj în favoarea Republicii Moldova. Imediat după eliberarea declarată Europei Libere că s-a dat curs ultimei sale cereri de grațiere trimise pe 19 septembrie. UNESCO, Agenția Culturală a Națiunilor Unite, a admis cu drepturi depline regiunile palestiniene în organizație. Imediat, Israel și Statele Unite au anunțat că suspendă finanțarea organizației UNESCO. Secretarul general NATO, Rasmussen, aflat în Libia, a salutat curajul libienilor în lunile cât a durat revolta împotriva regimului Gaddafi. Formal, misiunea NATO în Libia s-a încheiat la miezul nopții. Grecia va organiza un referendum asupra noilor măsuri de austeritate cerute de donatorii externi. Planul european de redresare a Greciei prevede, între altele, ștergerea a jumătate din datoria elenă față de creditorii privați, în primul rând bănci comerciale. În Bulgaria, premierul Borisov a proclamat victoria candidatului partidului său în alegerile prezidențiale. Este vorba de Rozen Plesneliev, care a primit 54% din voturi. Și președintele Croației, Josipović, a anunțat că pe 4 decembrie vor avea loc noi alegeri generale, după ce Parlamentul s-a dizolvat cu o lună în urmă. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Ileana, mulțumim! Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo, din ziua de astăzi, găsiți o nouă rubrică a postului nostru de radio, în care analiști, politicieni și oameni simpli răspund la întrebările Europei Libere despre cum s-a schimbat și ce este astăzi Alianța Nord-Atlantică.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui frică de NATO? Marți seara la Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 22 de minute și e timpul pentru revista presei. Dintr-un articol din Adevărul aflăm că tot mai mulți avocați se pomenesc pe banca acuzaților pentru acte de corupție, pe motiv că ei sunt cei care, sub masă sau în plic, au grijă ca mita să ajungă la procurori sau judecători. Niciun procuror sau judecător nu este însă tras la răspundere, deși, cel puțin teoretic, șpaga ajunge în buzunarele lor, observă publicația. Faptul că doar intermediari iar ei ajung pe banca acuzaților este în primul rând o problemă de legislație, spune secretarul Alianței Anticorupție, Cristina Cojocaru, citată de Adevărul. Care sunt argumentele expertei, vă las să aflați citind articolul integral. Un editorial din același ziar, semnat de Igor Cașu, avansează ideea că ziua de 18 noiembrie, când este programat să se încerce alegerea președintelui, ar putea aduce anumite surprize, cum ar fi o coaliție PD-PCRM care ar putea demite guvernul Filat. Guvernul Filat este în pericol, atenționează autorul, poziția PL este crucială, conchide el. La același subiect este editorialul lui Petru Bogatu din Jurnal de Chișinău, care însă merge mai departe și dă răspuns la întrebarea de ce cele două grupuri parlamentare nu l-au dat jos pe Filat chiar acum. Pentru că chiar dacă pot împreună debarca guvernul, PD și PCRM nu pot fără PLDM alege președintele și evita anticipatele. De aceea, liberal-democraților li se întindea se pare o cursă, crede Petru Bogatu. Nicolae Negru răspunde într-un editorial din aceeași publicație la întrebarea ce are Kremlinul împotriva lui Smirnov, întrebare reactualizată după ce Moscova a deschis un dosar penal în cazul dispariției în 2007 a 160 de milioane de ruble acordate ca ajutor umanitar Transnistriei, dosar în care este urmărit și fiul lui Smirnov. Moscova are nevoie de un rebranding al regiunii, o modernizare a imaginii sale învechite, prăfuite, credeau autorul. O schimbare de putere ar da impresia că acolo funcționează democrația, dar Smirnov se opune. Să fie atât de curajos liderul separatist, se întreabă Negru. E mai curând vorba despre o cramponare de putere, un fel de sindrom Gaddafi la scară mică, este concluzia lui. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fie asta bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-un recent interviu acordat ziarului Timpul, fostul ministru al tehnologiilor informaționale Alexandru Olejnic spune că Moldova ar putea deveni foarte repede o țară prosperă și competitivă. Ea are un sol fertil, o bună așezare geografică, iar un proiect național ce ar mobiliza întreaga societate, investițiile serioase în educație, știință și sănătate și tenacitatea proverbială a moldovenilor ar putea face din Reme un adevărat Eldorado. Domnul Olejnic nu e singurul politician de la noi care visează frumos, care e foarte optimist și care vede Moldova fericită și prosperă. La fel de încrezător pare a fi și liderul social-democrat Victor Schelin, care nu numai că vrea să facă aici o Elveție a Estului, ci și ia notițe de la politicienii și oamenii de afaceri elvețieni. Și, de fapt, lista politicienilor optimiști e foarte lungă, dacă ne referim la toți cei 20 de ani de independență. Mulți dintre guvernanții autohtoni au văzut Moldova prosperă și atrăgătoare. Realizările modeste din ultimii 20 de ani au dat peste cap toate visurile astea. Moldova e cea mai săracă țară din Europa, una din cele mai corupte de pe continent și campioană mondială la consumul de băuturi alcoolice. Țara noastră, îmi pare rău că trebuie să revin la ideea asta, dă impresia unui fief al anarhiei. Care sunt ideile, valorile, obișnuințele ce fac viața socială previzibilă, plină de sens și care ne unesc? Eu unul nu le prea văd. În schimb, am văzut mereu proliferarea ilegalității, evaziunii fiscale, cumetrismului, hoției, indiferenței, egoismului, imoralității. Teoreticește e așa cum spune domnul Olejnic. Dar aici teoria și practica aproape că nu se intersectează. Un proiect național în care să fie implicați, citez, de la Vlădică la Opincă? Cum e posibil lucrul ăsta în spațiul fortărețelor familiale egoiste și indiferente? Investiții serioase în educație, știință și sănătate? Păi cine le va face într-o țară în care statul a avut cea mai mare grijă de propriile pârghii și în care proiectele de interes public nu valorează o iotă în raport cu interesul personal? Iar în ceea ce privește tenacitatea moldovenilor, ea e mai vizibilă la cei care pleacă din țară. Am tot visat frumos 20 de ani și visăm în continuare. Între timp ne cufundăm tot mai mult în mocirla degradării și mă tem că nici visurile, nici optimismul debordant nu ne mai pot ajuta. Până la Moldova prosperă, sunt ani lumină, iar viața omului e mult prea scurtă.
Un președinte și tehnocrat și milionar, bineînțeles, nu în Republica Moldova, ci în Bulgaria. Petio Petkov acum.
Bulgaria va avea pentru prima dată un președinte tehnocrat și milionar. Rosen Plevneliev este născut pe dată de 14 mai 1964 în orașul Goce Delcev, Bulgaria de Sud-Vest. Este căsătorit și are 3 băieți. Inginer electronist de meserie, imediat după căderea comunismului, a rămas șomer și a încercat fără succes să emigreze în Statele Unite ale Americii. Nu a primit viză pentru că, după cum recunoaște singur, spre deosebire de mulți alți candidați, nu a mințit la interviu despre situația materială a familiei sale. Din 1990 s-a lansat însă în afaceri în Germania și a avut succes. Firma sa de construcție a realizat peste 80 de obiecte în această țară. După 1998, Plevneliev a devenit manager al filialei bulgare a concernului Lindner. A realizat câteva investiții importante la Sofia, printre care cel mai mare complex de afaceri. Casa lui Plevneliev se află în cartierul de lux Park Sofia, construit de compania sa. Mai are alte 4 case în Grecia, Franța, pe litoral și în munții Rila. Este cel mai bogat politician bulgar. În iulie 2009 a devenit ministru al dezvoltării regionale. Înainte de a fi desemnat drept candidat la președinție, a fost cel mai popular ministru în guvernul Borisov. Este considerat de către oponenții săi un avatar al primului ministru, care la anunțarea candidaturii sale a spus că în 2016 va prelua președinția de la Plevneliev. Aceasta a dus la paralele între situația în Bulgaria și cea din Rusia. Astăzi însă, Borisov a declarat că se simte deja obosit și că nu va candida la președinție. Spre deosebire de alți miniștri nemembri de partid, precum cel al economiei și energeticii Traiciu Traicov sau cel al finanțelor Simeon Deancov, Plevneliev nu a intrat niciodată în conflict cu Borisov. În campania electorală a demonstrat loialitatea sa față de primul ministru și a promis că va fi președinte al autostrăzilor și dezvoltării regiunilor. Sectorul îndrăgit al lui Borisov, în care au fost realizate în ultimii ani cele mai mari succese. Plevneliev a promis și activizarea luptei anticorupție prin adoptarea unei legi care va înlesni confiscarea proprietăților ilicite. Vor fi create consilii pentru politică economică și reforme. La acuzațiile opoziției că va deveni o marionetă a primului ministru, nou președinte răspunde că va fi un partener, ci nu un subcontractor al lui Borisov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Finalul acestei emisiuni matinale, Liliana Barbăroșii și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.